Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 11 may chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Abdulla Iskandar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov birinchi bor arab davlatlaridagi g'alayonlarga munosabat bildirdi.
Arab davlatlarining olamini buzish chetdan turib ta'sir o'tkazmasdan bu narsa bo'lmaydi. Bu katta kuchlarni rejalariga kiradi.
Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Hoshimov bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 va 205 moddalari bilan aybdorlikda gumon qilinmoqda.
O'zbekistonda tarixiy shaxslarga munosabat qanday? Buxoroda Fayzulla Xo'jayev haykali olib tashlandi. Shuningdek, ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar gapiradilar.
Qandoq yorib chiqay bu razil vahshiy tashqirlarning orasin.
Va dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Abdulla, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvalgi xabarlarning qisqacha mundarijasi. Kecha jurnalist Ozodlik radiosida ishlagan, Turkistonlik jonboy taxallusi bilan faoliyat yuritgan Ziyovuddin Bobo Qurbon 80 yoshida Turkiyada olamdan o'tdi. Karyerik vrachlar guruhi O'zbekistondagi sog'lom oila xayriya dasturida qatnashib Toshkentga yetib keldi. O'zbekistondan 6000 ziyoratchi 2011 yilda umra safariga boradi.
Birinchi
xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Keksa jurnalist Ozodlik radiosida 1994 yilgacha Turkistonlik jonboy taxallusi bilan ishlagan Ziyovuddin Bobo Qurbon 8 may kuni 80 yoshida Turkiyada olamdan o'tdi. Ziyovuddin Bobo Qurbon 1931 yili Marg'ilonda boy oilada dunyoga keldi. Ziyovuddin hali go'dak paytida ota-onasi yetovida sovet tazyiqlaridan qochib vatanni tark qildi. Bobo Qurbonlar oilasi Sharqiy Turkiston, Hindiston va Pokistonda bir muddat yashab, 1941 yilda Turkiyaga ko'chib keldi. Ziyovuddin Bobo Qurbon Turkiya Darulfununda o'qib, jurnalist kasbini tanladi va umrining oxirigacha Turkiston ozodligi g'oyasining targ'ibotchisi bo'ldi. Ziyovuddin Bobo Qurbon 1962 yildan 67 yilga qadar Turkiyadagi Turkistonliklar madaniyat va ijtimoiy yordam tashkilotida rahbar bo'ldi. O'sha yillarda u Hur Turkiston uchun Istiqlol gazetasini tashkil qilib, vatan ozodligi haqida muntazam maqolalar yozib turdi. Bu gazeta sonlari Toshkent, Qo'qon va Xivaga muntazam yetkazilib turilgani haqida KGB arxivlarida hujjatlar bor. Ziyovuddin Bobo Qurbon 1994 yilga qadar Ozodlik radiosida ishladi. Ziyovuddin aka Turkistonlik jonboy taxallusi bilan qilgan chiqishlarini Ozodlikning keksa muxlislari xotirasida hanuz saqlanadi. Ziyovuddin Bobo Qurbon Gorbachev hukumati davrida O'zbekistonga kelishga muvaffaq bo'ldi. Unga faqat Samarqandga turist bo'lib borishga izin berilganiga qaramasdan Toshkent va Farg'onaga safar qilgan edi deb eslaydi. O'sha paytda bu katta mardlik edi deb eslaydi Birlik xalq harakati rahbarlaridan biri Abdurahim aka Polatov.
Birinchi bo'lib ruxsatsiz Toshkentga kelgan, Samarqandga ruxsat berishgan unga-da, shu aniq esimda bor-da. Ya mart kishi edi, o'shanda hayron qoldim endi. SSRda ruxsatsiz taksi olib ketaveraman Samarqanddan Toshkentga kelganlar. Yaxshi odam edi kishi-da, o'sha paytda martlik qilib, qaray, ruxsatsiz Toshkentga borganiga hayron bo'ldim men hatto. Qo'rqmaysizmi? Nima dedi? O'zbekchani bilaman dedi. O'zi bo'lmasa 50-60 yildan beri kelmagan O'zbekistonga odam. O'sha muxbirimizni ko'raman, o'yinga 2-3 kun bo'laman deb, yana Samarqandga qaytib kelaman, biletim bor, shu yerdan uchib ketaman deb turistik bo'lib kelgan ekan-da. Endi albatta yoshi katta kishi edi, endi shuncha.
Abdurahim Polatov, Ziyovuddin Bobo Qurbon vafoti yuzasidan ta'ziya bildirdi. 1992 yilda Ziyovuddin Bobo Qurbonning adabiy jurnalistik faoliyati O'zbekistondagi Abdulhamid Cho'lpon mukofoti bilan taqdirlandi. Ozodlik jamoasi o'zlarining marhum safdoshi Ziyovuddin Bobo Qurbon oilasi a'zolariga chuqur ta'ziya bildiradi. Koreyalik vrachlar guruhi O'zbekistondagi sog'lom oila xayriya dasturida qatnashish uchun Toshkentga yetib keldi. Kardiolog, ortoped va yuz jarrohligi mutaxassislaridan tarkib topgan 45 kishilik koreys vrachlar guruhi Toshkent pediatriya institutida 14 mayga qadar muolaja va jarrohlik amaliyotlari olib boradi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, koreys va o'zbek vrachlari 2009 yildan beri samarali hamkorlik qilib keladi. O'zbekistondan 6000 ziyoratchi 2011 yilda umra safariga boradi. Bu haqda bildirgan Din ishlari qo'mitasiga ko'ra, Saudiya Arabistonidagi Al-Hidaya qirollik shirkati bilan O'zbekiston musulmonlar idorasi shartnomani imzolagan. Shartnomaga ko'ra, bahorda 3600 nafar, kuzda esa 2400 nafar ziyoratchi umra safariga boradi. Din qo'mitasi xabariga ko'ra, bahorgi mavsum uchun Madina va Makkaga borgan O'zbek ziyoratchilar hozir umradan qaytishmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi har 50 nafar ziyoratchi uchun bir kishini rahbar qilib tayinlaganini va ziyoratchilarga O'zbekiston gerbi tushirilgan nimchalar kiygizilganini ma'lum qildi. Toshkent Islom universiteti ziyoratchilarga umra qo'llanmasi kitobchasi va video diskni taqdim qilganini bildirdi. Vashingtonda AQSh va Xitoy vakillari strategik hamkorlik masalalari bo'yicha 2 kunlik uchrashuvni yakunladi. Aytilishicha, Vashington Pekinni ba'zi iqtisodiy yon berishlarga ko'ndirgan. Jumladan, Xitoy o'z bozoridagi AQSh shirkatlariga hukumat buyurtmalari olishda yengillik bermoqchi. Ayni paytda asosiy masala, ya'ni dollar va yuan kursi borasidagi masalada bir fikrga kelinmadi. Vashington dollarning yuandagi kursi biroz insofliroq bo'lishi zarur degan fikrda sobit. Uchrashuv yakunida so'z olgan aksariyat kotibi Hillari Klinton turli ko'z qarashlarga qaramasdan o'zaro hamkorlik surati jadallashayotganini ta'kidladi.
The United States and China have to be honest about our differences and address them firmly and
AQSh va Xitoy o'z orasidagi munozaralar masalalarga to'g'ri yondashib, bu muammolarni bartaraf qilish uchun intilmog'i zarur. Ayni paytda biz hamkorlik imkoni bo'lgan va o'zaro bir-birini tushungan sohalardagi faoliyatimizni yanada kengaytirib, munozarali sohalarda esa yakdil fikrga kelish uchun qattiq harakat qilmoqdamiz. Shu tariqa biz o'zaro ishonch ko'priklarini qurmoqdamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton. WikiLeaks asoschisi Julian Assange o'z vatani Avstraliyadagi inson huquqlari borasidagi obro'li mukofotga sazovor bo'ldi. Avstraliyadagi Sydney Peace Foundation tashkilotining Sydney tinchlik mukofoti deb nomlanadigan bu mukofoti mamlakatda yagona hisoblanadi. Mukofotni topshirish marosimi Londonda bo'lib o'tdi. Assange'ga oltin medalni topshirgan Sydney Peace Foundation vakili Stuart Rice Assange faoliyati siyosiy va madaniy muhofazakorlarning konformizmini chippakka chiqardi deb aytdi. Assange'dan oldin bu mukofotga Nelson Mandela va Dalai Lama sazovor bo'lgan edi.
Bugungi iqtibos.
Qaysarbon Xo'jayev butun Sovet ittifoqida Stalinni eng ashaddiy, eng ochiq dushmani bo'lgandi. 22 yilda Moskvada bir majlis bo'lganda Stalinga ochiq gapirdi. Siz dedi, Sovet ittifoqini qamoqqa aylantirdingiz. Moskvaga kirish xavfli bo'lib qoldi. Har bir kelganda yo'q qanot borasiz bironta odamni yoki otib tashlaysiz deb. Shuning uchun bu judayam bir yetuk odam edi siyosiy tomondan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Suriya rasmiylari aksil hukumat namoyishlarida qatnashgani uchun Baniyo shahrida qamoqqa olingan 300 mahbusni qamoqdan ozod qilishga farmoyish berdi. Ayni paytda Baniyoz qamoqxonasida yana 200 yaqin muxolifat faollari qolayotgani aytilmoqda. Afg'oniston sharqidagi Nuriston viloyatida jangarilarning katta guruhi politsiya qarorgohiga hujum qildi. Nuriston politsiya boshlig'ining aytishicha, hujumda avtomat va granatomyotlar bilan qurollangan 400 ga yaqin jangari ishtirok qilgan. Hujum yuzasidan mas'uliyatni Tolibon o'z zimmasiga oldi. Xabarlar bilan
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa voqealardan ham voqif bo'lishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, internet saytida har kunlik radio eshittirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov birinchi bor arab davlatlaridagi g'alayonlarga munosabat bildirdi. Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Hoshimov bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda. O'zbekiston tarixiy shaxslariga munosabat Buxoroda Fayzulloh Xo'jayev haykali olib tashlandi. Erkin mikrofon ruknida esa siz az tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov arab davlatlaridagi g'alayonlarni tashqi kuchlar keltirib chiqargan deb bayonot berdi. Prezident Islom Karimovga ko'ra, g'alayonlar iskanjasida qolgan arab davlatlaridagi boy tabiiy zaxiralarga erishish uchun tashqi kuchlar bu davlatlar xalqiga ta'sir ko'rsatgan, moliyaviy yordam bergan va shu bois keng ko'lamli tartibsizliklar kelib chiqqan. Prezident Islom Karimov ilk bora bu voqealarga munosabat bildirmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Barno Anvar.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may kuni O'zbekiston televideniyasi orqali qilgan chiqishida ilk bor arab davlatlaridagi g'alayonlar haqida so'zladi va bu g'alayonlarni tashqi kuchlar keltirib chiqardi deb bayonot berdi.
Arab davlatlarini olamini buzish, tinchligini buzish, bir-biriga qarshi qo'yish. Albatta, bu chetdan turib ta'sir o'tkazmasdan turib bu narsa bo'lmaydi. Bu katta kuchlarni rejalariga kiradi. Juda katta boylikka ega bo'lgan yurt bunaqa aytalikki buzg'unchilik, bunaqa qarama-qarshilik, bunaqa urushlarni tasodifan paydo bo'lishiga men ishonmayman.
Dedi prezident Islom Karimov 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston televideniyasida qilgan chiqishida. O'zbekiston rasmiy televideniyasi orqali shu kunga qadar arab diyoridagi xalq g'alayonlari yoritilmayotgani kuzatilmoqda va aftidan prezident Islom Karimov bu mavzuni O'zbekiston televideniyasida tilga olgan ilk rasmiy shaxs bo'ldi. 2010 yilning dekabr oyida Tunisda boshlanib, 2011 yilning fevral-mart oylariga kelib butun arab dunyosiga yoyilib ketgan norozilik namoyishlari haqida shu kunga qadar prezidentdan tashqari Toshkentning boshqa biror bir rasmiysi bayonot bergani kuzatilmadi, deydi toshkentlik jurnalist Aleksey Valasevich Ozodlik bilan suhbatda.
На канале Узбекистан в правовой информационной программе «Оборот» рассказываю о чем угодно.
Shu kunga qadar O'zbekiston televideniyasidagi axborot dasturi xuddi dunyoda bunday voqealar bo'lmayotgani kabi istalgan boshqa voqealar, masalan, Lotin Amerikasidagi suv toshqini, Janubiy Sharqiy Osiyodagi falokat, Germaniyadagi avtomobillar to'qnashuviga o'xshash xabarlarnigina berishadi. Ammo eng muhim voqealarni berishmayotgan edi va bu kulgili edi, dedi toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich. Ammo jurnalistga ko'ra, xalq bundan xabardor.
Неофициальные сообщали, да. И радиостанции частные ФМ-ские тоже.
Chunki norasmiy televideniye va radiokanallarda bu haqda xabarlar berilganiga guvoh bo'ldim. Ayniqsa bu voqealar boshlangan kezda norasmiy matbuot anchagina keng yoritayotgan edi. Rasmiy Toshkent esa oxir-oqibat bu haqda gapirishga majbur bo'lishi tayin edi, deydi jurnalist Aleksey Valasevich. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham bu voqealardan O'zbekistonda 7 yoshdan 70 yoshgacha el yurt xabardor degan fikrda. Bunday voqealarga oid xabarlar rasmiy matbuot sir tutgani sari yanada jamoatchilik uchun qiziqarli bo'lib bormoqda va odamlar o'z ham fikrlari doirasida bu haqda fikr almashmoqdalar. Shu bois ham rasmiy Toshkent oxir-oqibat bu voqealarga munosabat bildirishga majbur bo'ldi, deydi Farhod Tolipov ham Ozodlik bilan suhbat avvalida.
Tornadolar haqida gapirsak-da, qandaydir iqlim o'zgarishi haqida, global muammolar haqida gapirsak-da, arab davlatlarida bo'layotgan voqealar haqida islomim demasak, g'alati ko'ringan bo'lardi. Shuning uchun ham baribir bu masalaga duch kelishimiz muqarrar edi va nihoyat mana shunday pozitsiya bildirildi. Arab davlatlarida bo'layotgan voqealar bugun erta tugamasa kerak va qanchalik bizning matbuotimiz endi uni davom ettirib sharhlab borarkan buni kuzatish kerak.
Ayni kezda prezident Karimovning arab voqealariga munosabat bildirganining o'zi bir voqea bo'lsa, o'z munosabatiga 6 yillik sanasiga bir necha kun qolgan Andijondagi 2005 yilgi qonli voqealarni ham qo'shib gapirgani yana bir voqea bo'ldi. Ham arab davlatlari, ham 2005 yilgi Andijonda bo'lgan 13 may voqealarini ham tashqi kuchlar sodir etgani haqida prezident Karimov ilgari surgan iddaoga esa ayni kezda turli munosabatlar bildirilmoqda. Jumladan Ozodlikning internet internetdagi veb-saytida sharh qoldirayotgan mushtariylar orasida bu iddaoni mutlaqo haqli deb quvvatlayotgan o'quvchilarimiz bunga xalq g'alayonlarining tabiiy zaxiralarga boy o'lkalarda sodir bo'layotganini asos qilmoqdalar. Xuddi shunday asosni tilga olgan prezident Karimovga qarshi chiqayotgan mushtariylarimiz esa bunday g'alayonlarning diktatura rejimi ostidagi kambag'al davlatlarda sodir bo'layotganini tilga olib va nihoyat bunday voqealar aholisining asosiy qismi kambag'al bo'lgan O'zbekistonda ham sodir bo'lish ehtimoli borligi haqida yozmoqdalar. Siyosatshunos Farhod Tolipov esa prezident Karimov bayonoti mazmuniga munosabat bildira turib, arab davlatlarida birin-ketin yuzaga chiqib ketgan g'alayonlarning hammasini tabiiy boyliklarni qo'lga kiritish istagiga bog'lash g'alati ko'rinadi deya e'tiroz bildirdi.
Ayniqsa aytiladi, rangli inqiloblar degan inqiloblardan bu voqealarning farqi shuki, ko'proq bu voqealarning sabablari tashqarida emas, mamlakatning ichkarisida tashqi aralashuv bilan emas, xalqning o'zi ko'tarilishi kuzatilyapti degan fikr bor. Men ko'proq shu fikrni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Ketma-ket bir qator davlatlarda sodir bo'layotgan voqealarni hammasini bitta sabab bilan, ya'ni tabiiy boyliklar bilan bog'lash biroz men uchun g'alati ko'rinadi.
Dedi toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov.
Prezident Islom Karimov Andijon voqealariga 6 yil to'lish arafasida yana bir karra Andijon voqealarini tilga oldi va bu voqealarni tashqi kuchlar sodir qilgan deb bayonot berdi. Prezident Islom Karimov 9 may kuni O'zbekiston televiziyasi orqali qilgan chiqishida ham arab davlatlari ham 2005 yil Andijonda sodir bo'lgan va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 ga yaqin, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa minglab odamni hayotdan olib ketgan 13 may voqealarini ham tashqi kuchlar sodir etgani haqida gapirdi.
Hodisalarni eslasa, agar shu paytda men aytdimki, menga afsuski, qaysi davlat yer usti boyligiga ega bo'lsa, avvalambor uglevodorod deymiz, neft, gaz bilan boy bo'lsa, agar bu davlatlarda albatta bunaqa tushunmovchilik bir qarashda xuddiki ichidan chiqyapti. Chuqurroq qaraydigan bo'lsak, albatta chetdan turib ta'sir bo'lmasa, tayyorgarlik ko'rib, chuqur tayyorgarlik, katta mablag' bunga tashab, oldindan buni rejalarni o'ylab, agarki chetdan turib ta'sir qilmasa, bunday qarama-qarshilik, bunday notinchlik hech qachon bo'lmaydi.
Dedi prezident Karimov 9 may kungi chiqishida. Bundan biroz avval ham O'zbekiston rahbari 2005 yil 13 mayda Andijon shahrida sodir bo'lgan qonli voqealarni kutilmaganda tilga olgan va ularning kelib chiqishida mahalliy hokimiyat vakillarini ayblagan edi. Andijon voqealari ortidan o'z yurtini tark etgan yuzlab andijonliklar esa davlat rahbarining bayonotlarini mutlaqo inkor qilib keladilar. Bugun hamkasbim Andijon voqealarining 6 yilligi munosabati bilan yana bir karra xalqaro hamjamiyat e'tiborini bu voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilishiga qaratish va Bobur maydonida qonli tarzda bostirilgan namoyishlar bo'yicha adolat tiklanishiga erishishni niyat qilgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan birini suhbatga tortdi.
Prezident Karimov 9 may kuni televiziyada qilgan chiqishida yana bir bor Andijon voqealarini tilga oldida, ham arab davlatlarida ham Andijonda bo'lgan voqealar tashqi kuchlar tomonidan bizdagi tabiiy zaxiralarga erishish maqsadida uyushtirilgan deb bayonot berdi. Shunga qanday munosabat bildirasiz?
Assalomu alaykum. Eng avvalo O'zbekiston prezidentini boshqa bir davlatlarga qo'yayotgan gapi bo'lgan tashqi davlatlar qilyapti deyotgan gapi o'zi asl odamni tuhmati. Aslini olganda barcha demokratik davlatlarda diktaturani o'zini yetishtirib chiqqan harakatini oqibatida xalq oxiri o'zini nolasini aytadi.
Ya'ni g'alayon qiladi demoqchisizda?
Albatta g'alayon qiladi. U odamlar shu kunga davr ushagan tizimini noto'g'riligini isbotlash uchun g'alayon qiladi.
Bu demak Karimov o'zining siyosatini mahsuli bo'lgan Andijon voqealari.
Albatta, albatta, o'zining siyosatini mahsuli. O'zi 21 yildan beri nima ekkan bo'lsa endi shu ekiniga yarasha javob oladi. Uy bunga harakat boshlandi ham.
Qanday harakat?
Shu O'zbekiston xalq harakati.
Endi bu hozir bu harakat qay darajada faoliyat yurityapti? Biron bir ma'lumot bera olasizmi?
Albatta, bu harakat hozir bugungi kunda juda keng miqyosda ketyapti. Yaqinda mana shu yo'nalishlarga qo'shilgan minglab odamlar yana qo'shildi. Bu odamlarda harakatlari Rossiya davlatlarida, Ukraina davlatlarida, O'zbekistonda o'zini ichida bir nechta viloyatlarida odamlari bor odamlar kelib qo'shildi.
Saf kengayapti.
Saf kengayapti kun sayin. Mana yaqinda nasib qilsa birinchi qurultoy bo'ladi yaqinda, shu 10-15 kunning ichida, shunda yana ham ashnandaqa odamlarning safi ko'payadi.
Bu harakat nimalarni reja qilyapti?
harakat O'zbekistondagi aniq diktatura rejimini yo'qotish.
Qay yo'l bilan?
O'zbekiston konstitutsiyasida nima qo'yilgan bo'lsa shu uslub bilan.
Endi tushunarli, O'zbekistonda hamma muxolif kuchlar O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisidagi yillar davomida prezident Karimovni qonuniy yo'l bilan almashtirish maqsadini iddao qilib keladi, lekin qanday qilib? Mana 21 yildan beri muxolif partiyalar erishmagan edi bu maqsadga. O'zbekiston xalq harakati qanday qilib erishmoqchi? Asosiy savol shu bo'lyapti-da, qanday qilib?
Albatta, endi mana shu narsani jiddiy muddat kutib, shu harakatga qo'shilgan odamgina bu narsaga ishonch hosil qiladi. Unga davr 21 yil odamlarning miyasini zaharlab yubordi. Bu narsaga ishonch bo'lishi mumkin emas O'zbekistonda o'zgarish degan narsa. Lekin endi vaqti keldi.
Yo'q, qanday qilib?
Aniq yaqinda ko'rasizlar.
Ha, demak, hozircha qanday qilib ekanini aytmaysizlar.
Ha, albatta.
Endi mana Andijon voqealariga bir necha kun qoldi, 6 yil to'lishiga. Shu Andijon adolat va tiklanish tashkiloti nimalarni reja qilyapti bu yil?
13 may kuni Shvetsiyada chiqish bo'lyapti, piket. Shu piketda albatta Andijon adolati ishtirok etadi va yana bir qancha joylarda yozma ravishda holatlar bo'lyapti, chiqishlar. Efirga tayyorgarlik ko'rilayotgan holatlari bor.
Demak, matbuotda chiqish qilishga tayyorgarlik ko'ryapsizlar?
Ha, matbuotda chiqishlik.
Endi talablar qanday? Mana hozirgi kunga kelib, xalqaro hamjamiyat bilan O'zbekistonda muloqotlarga qarasak, Andijon voqealari unutilib ketganiga mutlaqo amin bo'lib turibmiz. Qanday qilib xalqaro jamoatchilik e'tiborini yana shu masalaga qaytarmoqchisiz? Qanday qilib buni muloqotlar kun tartibiga chiqarmoqchisiz Andijon voqealari?
Mana endi radi o'zingiz keltirdingiz O'zbekiston prezidentining suhbatini. Agarda bu inson haqiqatdan bu ishlarda barchalarda tashqi davlatlarda qo'li bor degan aniq o'zida asosi bo'lsa, demak, o'sha tashqi davlatlardan neutral bo'lgan davlat kirgizsin, ochiq tekshiruv o'tkizsin va butun dunyoga mana shu gapini isbotlasin.
Demak, mustaqil tekshiruv o'tkazilishini hanuz talab qilyapsizlar.
Albatta, mustaqil tekshiruv bo'lmaguncha u odam o'zi tomonida turaveradi. Bu davlatlar agarda bu O'zbekistonni qo'ygan iddaosiga qaralganda birorta odamni qabul qilmagan bo'lardi shuncha davlat. Bu odamni gapini puchligiga ochiq dalolat emas. Shu narsani yuzaga chiqarishlikda eng katta harakati mana O'zbekiston xalq harakatining ichiga Andijon adolat va tiklanish harakati ham qo'shildi. Ya'ni bu narsa hech qachon unutilmaydi. Minglab odamlarni xonadonlarida farzandlari, aka-ukalari, onasi, qizi vafot etdi. Bu hech qachon unutilmaydi.
Andijon adolat va tiklanish tashkilotining faollaridan birining Ozodlik radiosi muxbiri bilan bo'lgan suhbatini tingladingiz. Islom Karimovning arab g'alayonini tashqi kuchlar sodir qildi deb aytgan bayonotidan so'ng va shu bayonoti Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimizdan sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan, o'zini O'zbekiston xalq harakati a'zosi deb tanishtirgan muallif yozadi. Bu gapi bilan Karimov nima demoqchi? Yana arab g'alayoni tashqi kuchlar sodir qildi. Davlatning fuqarolari o'z fikri, siyosiy ongi shakllanmagan, oqni qoraga ajrata, oqni qoradan ajratib bilmaydi demoqchimi? Xalqni ustida qancha zulm o'tkazmasang, o'zi isyon ko'tarmaydi demoqchimi? Germaniyaning Düsseldorf shahrida o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakatining ta'sis yig'ilishi va undagi ko'rilgan masalalar Karimovni besaranjom etgan ko'rinadi. Bo'lmasa xalqning xotiralaridan o'chirish niyatidagi Andijon voqealari bilan birga arab davlatlaridagi isyonlarni chappasiga, ya'ni xalqning chalg'ituvchi manyovr gaplari bo'lmas edi. Xo'sh, tashqari kuchlar ta'siri bo'lgan bo'lsa, o'sha qator davlatlar diktatorlari va ularning malaylariga, ahvollariga maymunlar yig'lamas edilar-ku. Bu siyosatni faqat Karimovga chiqarganmi deyman? O'zbekistonliklarni omi deyishdan endi arab davlatlari xalqlarini qoloqligiga ishora etmoqda deb yozadi O'zbekiston xalq harakati a'zosi. Yana bir muallif yozadi. Abdulloh. Siz bag'ringiz keng, bag'ringiz kengligidan o'zbeklar har qayerda qarasangiz qochqin bo'lib yurishibdi va bag'ringiz kengligidan o'zbeklar qamoqlarda o'lib ketyapti, bag'ringiz kengligidan o'zbeklar kamayapti deb yozadi Abdulloh. Va navbatdagi muallif software deb inglizcha bir nom qo'ygan. Salom hammaga, tinchligimiz abadiy bo'lsin ilohim. Yurt qo'riga yarab himoyasizga bel bog'lagan asl o'zbek o'g'lonlariga xudo kuch bersin. Oraga fitna solishga harakat qilib cho'ntaklarini ko'kiga to'ldirayotganlar xudoning qahriga uchrasin. O'zbekistonim, tinchlik sening doimiy ahamrohing bo'lsin. Yurtimga bir dona ham o'q ovozini eshitishni istamayman. Farzandlarim beg'ubor voyaga yetsin deb yozadi. O'zbekistonlik qul deb ism muallif ism qo'ygan Kulistondan yozadi. Bu plastinkami yoki anavi eski kasseta zapisimi? 22 yildan beri o'sha ertaklar olamiga sayohat qilgandek bo'laman. Bu paxanni gaplarini eshitib, ertaklar olamiga sayohat qilib, Rossiyaga kelib qul bo'lib qolganimni sezmay qolibman. Shu ekanda bizning buyuk kelajagimiz va juda ham ko'p mushtariylarimiz o'sharlarni yozgan. Albatta ularni hammasini o'qib berishga hozir biz imkonimiz yo'q. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, www.ozodlik.org bu shartlar bilan tanishishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Buxoroda taniqli davlat arbobi jadidchilik harakatining yirik vakili Fayzulloh Xo'jayevning marmar haykali va yodgorlik lavhasi olib tashlandi. Hozircha haykalning olib tashlanishi rasman izohlanganicha yo'q. Kuzatuvchilar fikricha, keyingi paytda sobiq ittifoq davridagi rahbar shaxslarga nisbatan rasmiy Toshkent tomonidan toqatsizlik holatlari kuzatilyapti. Ana shu mavzu haqida Ozodlik radiosi bir davra stoli uyushtirdi. Hozir ana shu davra stolidan bir kichkinagina shingilni sizning e'tiboringizga havola etamiz.
Ko'pchilik Fayzulloh Xo'jayevni O'zbekiston kalimasini tarixga kirgizib, bu davlatning ilk rahbari bo'lgan shaxs sifatida tanishadi. Fayzulloh Xo'jayev siymosining tarixdan o'chirishga urinish keyingi yillarda izchil tus olgani kuzatiladi. O'zbekistonlik tarixchi olim Goga Hidoyatov Fayzulloh Xo'jayevning haykalini olib tashlashdan avval xalq bilan maslahatlashish zarur edi deb hisoblaydi.
Xalqqa tushuntirish kerak deb buni, chunki oldim qo'yib buni, bunga shundoq haykal marmardan qilingan haykalni qo'yib, keyin olib tashlash tushunish qiyin bo'ladi bunaqa narsalarni. Albatta bu xalqqa tushuntirish kerak, ayniqsa buxoroliklarga, ayniqsa ularga, chunki ular Fayzulloh Xo'jayevni ijobiy tomondan bilishadi. Fayzulloh Xo'jayev judayam mashhur odam edi. Shuni aytish kerakki, Fayzulloh Xo'jayev butun Sovet Ittifoqida Stalinni eng ashaddiy, eng ochiq dushmani bo'lgandi. 22 yilda Moskvada bir majlis bo'lganda Stalinga ochiq gapirdi. Siz dedi, Sovet Ittifoqini qamoqqa aylantirdingiz. Moskvaga kirish xavfli bo'lib qoldi. Har bir kelganda yo'q qanot vorasiz bilan odamni yoki otib tashlaysiz deb. Shuning uchun bu juda ham bir yetuk odam edi. Siyosiy tomondan
Fayzulloh Xo'jayev haykalining olib tashlanishi rasmiy Toshkentning sobiq ittifoq davrini eslatuvchi simolarni tarixdan o'chirishga harakatining navbatdagisi o'laroq baholanmoqda. Bundan oldin O'zbekistonning ilk prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev haykali Toshkent shahridan olib tashlanib, uning nomidagi tumanlar nomlari o'zgartirildi. O'zbekistonni boshqargan yana bir arbob 1937 yilda Qatag'on qurboni bo'lgan Akmal Ikromov nomi ham tuman va tashkilotlardan olib tashlandi. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov sobiq ittifoq davridagi rahbar shaxslarga nisbatan toqatsizlik holatini aynan Karimov siyosati bilan bog'laydi.
Katta-katta bir rayonlarni yoki katta bir joy nomlarini o'zgartirishda Karimovning ruxsatsiz bu ishlar amalga oshmaydi O'zbekistonda. Chunki O'zbekistonda keyingi 22 yilda byurokratlarda, amaldorlarda juda kuchli ehtiyotkorlik shakllangan. Ular mana bunday katta ishlarga o'z boshimchalik bilan qo'l ora olmaydi. Karimovning shaxsan buyrug'iga ular ishonch hosil qilgandan keyingina bo'sha kirishadilar. Shuning uchun bu o'ylaymanki, shaxsan Karimovning bir davlat siyosati, siyosiy liniyasi. Karimovda bir totalitar yondashuv mavjud. Totalitarizm davrida bir ijtimoiylashgan shaxslarning bunday bir yondashuvi menimcha bu qonuniyat bo'lsa kerak. Karimovda masalan o'zining qarashlarini, o'zining liniyasini argumentlar, dalillar bilan kuchaytirish, boyitish emas, o'sha o'ziga yoqmagan qarashlarni ildizi bilan, tak tomiri bilan yo'qotish, uni izolyatsiya qilish va unga qarshi kurashish bir shunday bir mana shunday yondashuv mavjud. Endi nima uchun masalan Sovet davri, nafaqat meni nazarimda Sovet davri, undan oldingi bo'lsa-da, shaxslarni ham imkon qadar bir shaxslarni masalan nomini bir pasaytirishga urinish mavjud.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdumannal Xoljo'rayev esa sobiq ittifoq davrini eslatuvchi simolarga qarshi bo'layotgan harakatlarda aynan mahalliy hokimiyat rahbarlarini qoralaydi.
Bu izmlar bor-ku, leninizm, kommunizm, bu o'shaning davomi. Bu hozirgi kunda stalinizatsiya ketyapti O'zbekistonda. Stalinizatsiya. Islomizatsiya va karimizatsiya o'shanga qo'l yuvish mumkin. Bilasizmi, bitta qaytarakandachilik. oddiy haybarakallachilik. O'sha yurt moshiga haybarakalla qilish, bilik farosatlik va haybarakallachilik. Xushomad, xushomad. Oddiy xushomad debdi. Yurt moshiga xushomad.
Endi bugungi kunda o'sha Fazlulla Xo'jayev bo'lsin, Yo'ldosh Oxunboboyev yoki Akmal Ikromov ularga nomiga qo'yilgan tuman yoki tashkilotlar nomini o'zgartirish yoki ularni haykallarini olib tashlash orqali odamlarni shuuridan tarixni o'chirish mumkinmi?
Bilasizmi, menimcha mana shu savol Karimov davridan keyin albatta kun tartibiga qo'yiladi. Chunki hozirgi O'zbekiston, hozirgi geografik ko'rinishdagi O'zbekistonning shakllanishida mana shu shaxslarning o'rni, ahamiyati juda ham katta. Masalanki, o'sha Fayzulloh Xo'jayev biz bilamiz tarixda o'sha Stalin davrida O'zbekiston SSRning xaritasi chizilayotganda so'z boshlaganidan xabarimiz bor. Mening shaxsan o'zim tojikman, lekin O'zbekistonning mana shu shaharlar O'zbekistonning tarkibida bo'lishi kerak degan bir gaplari mana hozirgi O'zbekistonni shakllanishida uning hozirgi ko'rinishda bir shakl olishi katta ahamiyat rol o'ynagan. Shu nuqtai nazardan menimcha Karimovning mana bu siyosati bir o'zining tarixiy davomiyligini topmasa kerak. Bu masala kun tartibiga albatta qo'yiladi nazarimda.
Ushbu mavzudagi davra suhbatini Ozodlikning ertangi dasturlari orqali to'liq tinglaysiz. Shu o'rinda Fayzulla Xo'jayev kim o'zi degan savolga qisqacha to'xtalsak, Fayzulla Xo'jayev taniqli mutafakkir Fitrat bilan birgalikda 1916-yilda yosh buxoriliklar jadid harakati yetakchisi sifatida Buxoroda namoyish uyushtirib, mamlakatda demokratik qadriyatlarni kafolatlaydigan konstitutsiya joriy qilinishini talab qilgan edi. Bu harakati uchun Fayzulla Xo'jayev Amir Olimxon tarafidan o'limga hukm qilindi. 1920-yilda amirlik barham topgandan keyin Fayzulla Xo'jayev Buxoro Respublikasiga rahbarlik qildi. U 1925-yilda O'zbekiston bosh vaziri, ya'ni Sovnarkom raisi bo'ldi. Rotatsiya asosida 1925-yilda SSSR ijroqo'mi raisi bo'ldi. Fayzulla Xo'jayev 1937-yilda taniqli sovet arboblari Buxarin va Rikovlar bilan birgalikda hibsga olindi va AQShning josusi sifatida 1938-yili Moskvada otib tashlandi. 1965-yilda Moskva mahkamasi Xo'jayev ishini ko'rib chiqib, uni Stalin qatag'oni qurboni deb topdi va uni o'limidan so'ng oqladi. Eslatib o'taman, ushbu mavzudagi davra suhbatining Ozodlikning ertangi dasturlari orqali to'liq tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onada hokim o'rinbosari hibsga olindi. Farg'ona shahar hokim o'rinbosari Baxtiyor Hoshimov bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda. Rasmiy ma'lumot berilmayotgani bois farg'onaliklar shahar hokimi muavinni hibsga olinishini bir necha sabablar bilan bog'lamoqda. Shahardagi qurilish ishlariga bosh-qosh bo'lgan mansabdor shaxsning hibsga olinishiga sabab ne bo'ldi? Muxbirimiz Basira hibsga olinish sabablarini o'rganishga harakat qildi.
Bu xabarni farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev Baxtiyor Hoshimovning yaqinlariga tayangan holda tasdiqladi. Huquq faoliga yuridik maslahat so'rab murojaat qilgan Baxtiyor Hoshimovning yaqinlari unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi qo'llanilayotganligini aytishgan.
Unga bir konkret ayblar yuklashyapti ekan. Ularni tintuvga kelganda o'sha tintuv bo'yicha sanksiya qaror ko'rsatilishicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi va 205 moddalari bilan aybdorlikda gumon qilinmoqda. Birinchisi o'sha rastrata yoki o'sha mulkni talon-taroj qilish davlat yoki jamoat mulkini. Ikkinchisi mansabini suiiste'mol qilish. Bir necha kun Baxtiyor Hoshimovni o'sha yaqinlarini aytishi bo'yicha advokatga do'stligi bo'lmagan, keyin qayerdaligi noma'lum bo'lgan, qayerga borishsa bizda yo'q deyishgan. Yaqinlarini aytishicha shu Toshkentdagi Yunusoboddagi tergov izolyatorida ekan. Ma'lumcha Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli. Ikkinchi jinoiy ishni bosh prokuratura olib boryapti ekan. Aytishlaricha endi 4 kundan beri o'sha advokatdan ko'rishyapti ekan tergov vaqtida Baxtiyor Hoshimov tergov uchun bosh prokuraturaga olib kelganlar.
Dedi Abdusalom Ergashev. Baxtiyor Hoshimovning advokati bilan kun davomida bog'lana olmadik. Huquq faoli Abdusalom Ergashevning aytishicha Farg'ona shahar hokimi muavini Hoshimov taxminan 5-aprel kuni Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan malaka oshirib qaytgan paytda hibsga olingan.
Birinchi o'rinda farg'onaliklar o'sha Baxtiyor Hoshimovni Prezident akademiyasini bitiruvchi kurs tinglovchisi bo'lganligi, uni o'sha Yevropa mamlakatlariga mana shu kursga bog'liq stajirovka bilan safarga ketgani va qaytib kelishda Toshkent aeroportida qamoqqa olinganligini ko'pchilik shaharliklar uni oldingi shahar gaz idorasi boshlig'i vazifasida ishlagandagi bir insident bilan bog'lashyapti. Tanishlari, yaqinlari, ko'plab shaharliklarni aytishicha Baxtiyor Hoshimov shahar gazlashtirish idorasida boshliq bo'lib ishlaganda shahar prokuraturasini tergovga kelib, u yerdan endi tabiiy endi qayerdan bir qidirilsa kamchilik chiqadi, kamchilik topganda undan pul talab qilgan deyishadi. O'sha pul talab qilganda Baxtiyor Hoshimov Milliy xavfsizlik xizmatiga xabar berib, bu to'g'risida o'sha shahar prokuraturasining bir xodimini qamoqqa olishga sababchi bo'lgan ekan. Mana shu bo'yicha endi bir necha yil o'tib shu sabab prokuratura o'sha o'z qasdini oldi degan asosiy birinchi odamlarni versiyasi mana shu
dedi Abdusalom Ergashev. Farg'ona shahar hokimligi rasmiy veb sahifasida 1976 yilda tug'ilgan Baxtiyor Hoshimov shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari deya ko'rsatilgan. Ayni paytda hibsda saqlanayotganligi aytilayotgan Baxtiyor Hoshimov mazkur lavozimda 2007 yildan buyon ishlab kelganligi ham zikr etilgan. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev shahar hokimi muovinining ish faoliyati haqida quyidagilarni gapiradi.
Hokim muovini bo'lgan paytda asosan mana shu shahar sozlik bo'yicha muammolarda uni yelkasiga yuklashganida ko'p qavatli binolar yoki bir qavatli binolarning yoniga qurilgan, plansiz qurilgan pristroykalar, o'sha qo'shimcha qurilishlarni yo'qotish, buzib tashlash bo'yicha bir kompaniya bo'ldi. Shu kompaniyani boshqardi. Albatta bunaqa buzish kompaniyasini boshqargan odamlar jar unaqa nima qilmaydi, odamlarni ko'pchilikni g'azabiga, nafratiga uchradi. Undan keyin mana shahar sozlik bo'yicha daraxtlarni kestirish va shahardagi o'sha buzib tashlash, yangi plan, bo'lajak yangi plan asosida qurilishlarga joy ochish uchun odamlarni uy joyi, ko'p muassasalarni buzib tashlashni boshqarish Baxtiyor Hoshimov zimmasiga yuklanganida bu tomondan ham bu o'ziga anchagina bir nimalarni yov qarash odamlarni ko'paytirib olgan edi. Bu odamlarni fikri. Ikkinchisi shu yana o'sha odamlarni ko'pchilikni gapi bo'yicha mana shu buz paytda hali o'rmonga o'tib ketsa hovli quruq baravar yonadi deydi. Shu yerda endi ba'zi bir toshi og'irroq odamlarni joyini ham buzishga to'g'ri kelgan.
Deydi huquq faoli Abdusalom Ergashev. Farg'ona shahar hokimligidan mazkur holat bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi xodimi esa bitiruvchi kurs tinglovchilari orasida Baxtiyor Hoshimov ismli shaxs yo'qligini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Hoshimov bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda. Uning hibsga olinish sabablarini muxbirimiz o'rganishga harakat qildi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston hukumati Oxus Gold shirkatining mamlakatdagi aktivlarini tortib olish maqsadida unga tuhmat qilmoqda. Bu haqda O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan Britaniya shirkatining advokati bayon qildi. O'zbekiston hukumati bilan Amantay Tau Goldfields nomli qo'shma korxona tuzib 10 yildan beri mamlakatda faoliyat yuritib kelgan Oxus Gold joriy yil boshidan beri muammolarga duch kela boshladi va Amsterdam & Pirov advokatlik firmasiga ko'ra hozirda o'zbek rasmiylari ingliz hamkorlarini soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblamoqda. Aytish joiz, Oxus Gold O'zbekistonda birinchi marta bunday muammoga duch kelgani yo'q. 2006-yilda ham ayni ayblovlar bilan sudga tortilgan Britaniya shirkati o'z ulushining 16%ni sobiq Max shirkatiga xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Oxus Gold shirkati joriy yil mart oyi boshida O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga berishini e'lon qilganida, bunga ingliz shirkati vakillarining aytishicha, Toshkent rasmiylarining Amantay Tau Goldfields nomli O'zbekiston-Britaniya qo'shma korxonasi faoliyatini tekshira boshlagani sabab bo'lgan. Shundan keyin Oxus Gold force major, ya'ni o'z sadorlari oldida majburiyatlarini bajarish imkonini qoldirmaydigan favqulodda vaziyat vujudga kelganini e'lon qildi. Xalqaro sudda ingliz shirkati manfaatlarini himoya qilayotgan Amsterdam & Perov advokatlik firmasi xo'jayinlaridan biri Robert Amsterdam Ozodlik bilan suhbatda bu voqealar O'zbekiston hukumati xorijiy investorlarga tegishli mablag' va mulkni tortib olishda hech narsadan tortmasligini namoyish qiladi deydi.
You know, Uzbekistan is not a transparent country. A representative of the government made some statements yesterday that were lies
O'zbekiston hukumati vakili kecha 9-may kuni Oxus Gold soliqdan bo'yin tovlagani haqida yolg'on bayonotlar bilan chiqish qildi. Biz buni e'tiborga oldik. O'zbekistonda xorijiy shirkatlarga nisbatan ayblovlarni soxtalashtirish odatiy holdir va buni biz kutgan edik. Lekin sizga bir narsani ishontirib aytishim mumkinki, mijozimiz, ya'ni Oxus Gold shirkati O'zbekistonda soliq qonunlari va boshqa qonunlarga to'la amal qilgan, dedi janob Amsterdam. So'zda davom etarkan, Amsterdam Imperov advokatlik firmasi xo'jayini xalqaro arbitrajlik sudida O'zbekiston hukumatining Britaniya shirkatiga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlari masalasi ko'tarilishi va bu muammo O'zbekiston va Britaniya hukumatlari o'rtasidagi sarmoyalarga oid bahslarni bartaraf qilishga doir konvensiyaga ko'ra hal etiladi, deydi.
We'll be bringing an arbitration under a bilateral investment treaty against Uzbekistan.
O'zbekistonga qarshi sarmoyalarga oid ikki tomonlama kelishuvga asosan arbitraj jarayonini boshlash niyatidamiz. Bu mahkamada O'zbekiston hukumatining bir necha yilda davomida Oxus Gold shirkatini sekin-asta o'zlashtirishga urinib kelganiga oid masala ham ko'tariladi. Ular sekin-asta mablag'lar va qazib olish ishlarini olib borish huquqlarini tortib olib, shirkatning faoliyat yuritishiga imkon qoldirmadi. Bunda vazirlar yoki idoralar shirkat ishlariga aralashib, uning hissadorlarini huquqlaridan mahrum qilishga harakat qildi, deydi ingliz shirkati advokati. Eslatish joiz, Oxus Gold shirkati O'zbekistonda soliqdan bo'yin tovlaganlikda birinchi marta ayblanayotgani yo'q. Andijon voqealaridan keyin 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatda oltin konlarini o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat AQShning Newmont Mining shirkatlarini ayni ayblovlar bilan sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdordagi soliqni to'lamagani vajidan Zarafshon Newmont qo'shma korxonasidagi ulushidan mahrum bo'ldi. Biroq amerikaliklardan farqli o'laroq Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi sudda g'olib chiqqan edi. Buning evaziga Britaniya shirkati o'sha paytda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Zeramax bilan birlashuv qiyin kechgani haqida WikiLeaks sayti e'lon qilgan maxfiy hujjatlarda ham aytiladi. Biroq Shvetsariyada ro'yxatga olingan, lekin butun faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zeramax shirkati tugatilib, Oxus Gold nufuzli tayanchidan ayrilgach, uning ishlari orqaga keta boshladi. Oxus Gold O'zbekiston hukumati bilan bunday shubhali kelishuvga borganidan pushaymon emasmi degan savolimizga shirkat advokati, mijozimiz o'z hissadorlari manfaatlarida harakat qilgan, deya javob berdi. Oxus Gold ustida qora bulutlar paydo bo'la boshlaganini sezgach, o'tgan yili o'zining Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasidagi ulushini Xitoy sarmoyadorlar konsortsiumiga sotishga harakat qilib ko'rdi, lekin negadir kelisha olmadi. Shirkat advokati xitoyliklar bilan kelishuvning imzolanmaganiga Toshkentning aloqasi bor, deya taxmin qiladi.
I would assume at this point that it would be clear that in a country such as Uzbekistan,
O'zbekistondek mamlakatda hukumat har qanday kelishuvga to'siq yaratishi mumkin deyishga asos bor va o'ylashimcha bu yerda ham O'zbekiston hukumatining aralashuvi bor desak adashmaymiz, dedi Amsterdam va Perov advokatlik firmasi xo'jayini Robert Amsterdam javoblari. 2006-yilda Oxus Gold va Newmont Mining shirkatlari bilan bog'liq vaziyatni yoritgan jurnalist, hozirda Rossiyadagi Oaza jurnalining bosh muharriri Dmitriy Alayev 5 yil avvalgi voqealarni eslar ekan, O'zbekiston hukumatining bugungi harakatlaridan hayron qolmasligini aytadi.
Вот продолжается на самом деле то же самое. Это, в принципе, совершенно неудивительно, потому что
Яна худди оша воқеа такрорланяпти. Бунинг ҳайрон қоладиган жойи йўқ. Бу бизнес юритишнинг Каримовча усулидир.
Каримовский стиль ведения бизнеса.
Деди журналист Алиев. Ташкент расмийлари Oxus Gold ширкати ва Ўзбекистон ҳукумати билан 50-50 асосида тузган Амантайтау Goldfields қўшма корхонаси билан боғлиқ вазиятни озодликка изоҳлаш bosh tortdi. O'zbekiston yiliga 84 tonna oltin qazib oladi va bu sohada dunyoda 9-chi o'rinni egallaydi. Ba'zi manbalar, xususan sobiq Zeramax shirkatiga yaqin shaxslarning ozodlikka aytishicha, oltin qazib olish sohasini prezident oilasiga yaqin shaxslar, xususan uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qiladi.
Shuningdek, O'zbekistonda so'nggi oylarda bir necha xorijiy shirkatlar muammolarga duch keldi, jumladan Turkiyaga qarashli Turkuaz, Shvetsiyaning Oriflame, Amerikaning Mary Kay, Birlashgan Arab Amirliklariga tegishli Comfort Elite kabi shirkatlar yopilib, ularning hisob raqamlari hibsga olingan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. O'qituvchi seni dala chorlayapti. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Abdulla, viloyatdagi barcha kollejlar va akademik litseylar o'qituvchilari navbatma-navbat 10 kunlab fermer xo'jayliklariga paxta chopig'i va yaganasi uchun safarbar qilinayotganini aytdi.
Bugun kollej o'qituvchilarini olib ketyapti, 10 kunda majburiy. Hamma o'qituvchilar bormaganini ham qo'ymayapti. Shu Denovlik kollej o'qituvchilarini sherobat qilib ketyapti. Paxtani qatqulog'ini choparkan, keyin chiqqanki qilarkan. Agar o'qituvchi o'zi borgisi kelmasa, o'rniga bironta jiyani yo o'g'li qizini yuboryapti o'rnidan. Majburiy. Undan tashqari shu Termizda universitet talabalari ham shu paxtaga ketyapti ekan. Hammasi. Shu paxta ishiga. Denovda hamma shu klassfona kollej keyin bitta akademik lisevor shu hammasidan ketyapti.
Deydi Denov tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Abdulla. Foydasidan zarari ko'p, deydi ismi sir tutilishini so'ragan Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer. Tinglovchi ipak qurti boqish ularga majburlab yuklatilayotgani va buni rad qilgan fermerlar yerlari olib qo'yilishidan ogohlantirilayotgani haqida gapirdi.
Qurt masalasi fermerdan-da hozir qurt boqamiz. Majburiy qurt beradi-da. Gektariga bir qutidan deb qurt bergan.
Yo'q, endi qurt bergan bo'lsa, odatda qurtni boqish, kiyimni pillasini sotish bu daromad keltirmaydimi? Xursand bo'lmaysizlarmi bunda?
Yo'q, endi qurtga beradi-ku, tuti yo'q, bay. Uni oziqasi yo'q-da. Nima jazpasligida kesib ketishgan tutiladi kechalari odamlar. Endi hali oddiy aholiga berilmayapti. Ishonishmayapti, pul berishiga texnikasi yo'q, baytoshi bergani.
Deydi tinglovchimiz Qo'shtepalik ismi sir qolishini so'ragan fermer. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa shu Ozodlik radiosida eshitirishlar, Ozodlik radiosi eshitirishlariga o'z munosabatini bildirdi. Jumladan Tojikistonning Shahrituz tumanidan qo'ng'iroq qilgan Sobir aka Usama bin Ladinning o'limiga munosabat bildirar ekan, Usama haqiqiy mujohid edi, deydi.
Shu bin Ladin to'g'risida bir narsa gapirmoqchiman, agar qabul qilsangiz.
Mayli, marhamat.
Kecha oldin kecha eshitirish bo'lgandi. Ana u qirg'izistonlik Roshad qori Kamolov bir gaplar gapirdi. Bin Ladin endi bir terrorist emas, u kishi bir mujohid deb shunday dedi-ku. Men ham endi shuni bir aytmoqchiman, o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Shu Usama bin Ladin men aytmoqchiman, kishi 20-21 asrlarda bir eng kuchli bir mujohidi deb men o'zim shunday e'tirof qilaman u kishini. Endi men ham shuncha men ham bir dindorman, bu yerda boshqa biz respublikalarimizda ham din to'g'risida dindorlarga nimalar bo'lyapti, qanday bo'lyapti, bilsalaring kerak hammasini. Bin Ladin agar o'ldirilgan bo'lsa, men shuni aytmoqchimanki, shu butun dunyo musulmonlari uchun bir juda bir og'ir musibat bo'ldi deb bilaman men. Agar haqiqatan o'ldirilgan bo'lsa.
Nega endi musibat deb bilasiz? Uni butun haligi dunyoda birinchi raqamli terrorchi deb aytishardi-ku.
Endi terrorchi kimlar uchun? Islom dushmanlari uchun terrorchi edi u kishi haqiqatan ham. Lekin musulmonlar uchun, musulmonlarni kelajakda g'amini yeb, musulmonlarni bir tarafini olib, u kishi butun dunyo pullarini ayamasdan o'zini misol nimalarni ayamasdan cho'l tog'larda yurib shu islom dushmanlariga xususan mana shu amerikaliklarni bir juhidlar deb bilaman o'zim haqiqatan islom dushmanlari deb, chunki hamma yerda amerikaliklar qo'li bor, rossiya ham shundan qolishmaydigan davlatu Tojikistonda bo'lib o'tgan shu voqealarni men ko'proq shohidi bo'lganman-da bu yerda 92 yillarda. Shuni shularni hammasini endi aniq qilib o'zimcha shu bir shu Usama bin Laden bir 20 yil oldin birinchi nomer mujohidi deb bilaman men.
Deydi Tojikistonning Shartus tumanidan qo'ng'iroq qilgan Sobir aka islom va musulmonlar eshitirishga munosabat bildirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkentlik Nozimjon birlashish kerak degan fikrda u SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar nomli yangi harakatning Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'z sahifasini ochganligiga munosabat bildiradi.
Shu namoyish tinchlik yo'lda namoyish qilib chiqish yo'llarini mana tashkillashtirish o'tgan ekan, bizni ham shunga qo'shilishib chiqdi. Shuni tezlashtirish kerak degan bir niyatda o'zimning fikrim bildirmoqchi edim-da, endi men juda xursand bo'ldim bu narsadan. Yo'qotadigan narsamiz ham qolmadi endi. Shunga yetayotgandim, birlashib shu ishni tashkillashtirish kerak degan maqsadda xursand bo'lib, shuni o'zimning fikrim bildirmoqchi edim.
Dedi Toshkentlik Nozimjon. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa shu voqealarga she'r orqali o'zlarining yuraklaridan chiqargan bir dardlarini aytgan ekanlar. Tojikistonlik shoir Ahli Rasul Muhammad Qirg'izistonlik o'zbeklarning istirobiga hamdard ekanligini bildirib, O'shlik o'zbek istirobi nomli sarlavhali she'r yozgan ekan.
O'shlik o'zbek istirobi. Millat kalomida illat bor. Yuragimni qurtdek kemirar, bu so'z qonim simirib, xunxor so'qim kabi shib semirar. O'zga millat mahriga olgan, yurtda o'zim bilmay tug'ildim va bir chetga nazardan qolgan buyum kabi butkul surildim. Qo'zichoqdek bo'zladim hazin, topa olmay dardim chorasin. Qandoq yorib chiqay bu razil vahshiy tashqirlarning orasin. Alam bilan ko'zlarimdan ham eslagayman ilk onamizni, u millatsiz bo'la turib ham illat bilan tug'mishdir bizni.
Tojikistonlik o'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammad edi. Yog'du taxallusi ostida she'rlar yozib turadigan sirdaryolik. Yog'du Liviya prezidenti Muammar Qaddafiyning ramziy o'limini she'riy satrlarga solar ekan, buning asl negizida barcha diktator prezidentlarning taqdiri borligini aytadi.
Birdan uziladi radio radar. Deysan, nima bo'libdi? Bir zumda dunyoga tarqalar xabar. Qaddafi o'libdi. Bir zum dovdiraydi muxolif, chiqolmay qoladi yutilgan nafas, suiqasdmi yoki tasodif, o'zini yo'qotganday bo'lamiz bir pas, faqat bir pas, yetar bo'ldi bas, o to'ng'iz qo'pkir jirkanch odam edi naqadar, endi unga kim ham janoza o'qir, eng sho'xchan kuylarni chaling basma bas, shunday zo'r chalingki tobutda yotib, qimirlay olmasdan, chamdayin qotib, bilsin qamoq nima, nimadir qafas. Yangi zamonaga qilsin u havas, chalingiz farangi Marsalezani, shashmaqomni chaling, chalingiz girya, shodlikka to'ldiring qutlug' sanani, qurolni tashlab, raqsga tushib ketsin hatto armiya. Qaddafi o'libdi. Bu yaxshi xabar sindi degan kabi jallod boltasi, bu fikrga qo'shilmasang gar, qo'shiladi minglab sendan boshqasi. Qaddafi o'libdi. Bu yaxshi xabar yengil nafas oldi kurrayi zamin, boshqa nomni qo'ying istasangiz gar, masalan Lenin yo Muhammad Amin. Bundan xafa bo'lmas mazkur muallif, qay yurtda zolimlar o'lsalar agar bayram qilajakdir mazlum muxolif, xursand bo'lib yangrar radio radar, ozod qushcha kabi uchadi xabar. Qaddafi o'libdi. Qaddafi o'libdi.
Sirdaryolik shoir Yog'duning satrlari edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yil Tojikistonda alyuminiy ishlab chiqarish hajmi 18% qisqaradi. Talko rasmiylari buning sababini korxonada texnik modernizatsiya o'tkazilishi bilan izohlagan. Talkoda shu yil 9 oy davomida olib boriladigan texnik yangilash ishlari birinchi galda tojik rasmiylariga ko'ra ekologik tadbirlar doirasida amalga oshirilmoqda. Aslida soha bo'yicha tahlilchilar Talkoda texnik modernizatsiyadan ko'zlangan maqsad birinchi galda jahon bozoridagi raqobatga dosh bera oladigan mahsulot ishlab chiqarishdan iborat ekanini urg'ulagan mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan.
Reuters agentligining Talkodagi manbaga tayangan holda xabar qilishcha, o'tgan asrning 70-yillarida foydalanishga topshirilgan texnik uskunalar bugungi kunda deyarli ishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Talkoda o'tkaziladigan texnik modernizatsiya uchun taxminan 100 million AQSh dollari sarflanishi aytilmoqda. Talko rasmiysi Sayohat Qodirova 10-may kuni muxbiringiz bilan xos suhbatda bu xabarni tasdiqlar ekan, korxonani texnik jihatdan yangilash eng avvalo korxonaning ekologik dasturlari doirasida amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, 1975-yilda foydalanishga topshirilgan Talko alyuminiy zavodidan tushgan daromad Tojikiston yillik daromadining 70%ini tashkil qiladi. Rasmiy manbalarning qayd etishlaricha, o'tgan yili mazkur korxona taxminan 30 million AQSh dollari miqdorida foyda keltirgan. Shu yil 9 oy davom etishi aytilayotgan texnik yangilash ishlari ortidan Talkoda 2011-yil uchun ko'zlangan 377 600 tonna o'rniga taxminan 310 ming tonna alyuminiy ishlab chiqarilishi ko'zlanmoqda. 2010-yilda Talkochilar 348 ming 850 tonna alyuminiy ishlab chiqargandi. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Davlat Usmon Tojikistonda alyuminiy ishlab chiqarish hajmining 18%ga qisqartirilishi mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmasligini aytadi. Davlat Usmon mulohazasicha, modernizatsiyadan ko'zlangan maqsad eng avvalo mahsulot ishlab chiqarish sifatini xalqaro standartlarga moslashtirishdan iboratdir.
Imruz beshtari bozor az shirkatoy hastki ruz to ruz texnologiyahoi navqati mahsulotuna istehsol mekunan. Chunki bisyor sohaoi hastan imruzki
jahon bozoriga yangi texnologiya asosida mahsulot chiqarayotgan shirkatlar talaygina. Bugungi kunda talabga javob bera olmaydigan sifatsiz alyuminiyning bozori kasod bo'ladi. Talko korxonasi rasmiylari ham yangi texnologiya asosida sifatli mahsulot chiqarmasa, jahon bozoridagi raqobatga dosh bera olmay qolishini yaxshi anglaydi. Va bugun yo'lga qo'yilayotgan tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad ham faqat mahsulot sifatini yaxshilash xolos. Deydi soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Davlat Usmon. Shu o'rinda aytish joizki, Tojikistonga yon qo'shni O'zbekiston aholisi Talkodan ko'rilayotgan ekologik zararlardan mudom shikoyat qilib keladi. O'tgan yili alyuminiy ishlab chiqarayotgan Talkoning yuzlab insonlar salomatligi va qishloq xo'jaligiga tuzatib bo'lmas zarar yetkazayotganidan norozilar O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi qator tumanlarda mitinglar o'tkazgandi. O'shanda O'zbekiston ekoharakati vakillari Tojikiston hukumat rasmiylarini xalqaro me'yorlarga zid ish ko'rayotganlikda ayblagandi. Aslida o'zbekistonliklar talqo chiqindilari respublika janubiy hududlariga tobora keng yoyilayotganidan shikoyat qilishmoqda.
Alyuminiy zavodidan chiqayotgan zarar uchun Futorda Termizgacha yetib kelyaptida hozir. 2-3 yil oldinlar yaxshi edi. Hozirga kelganda esa bu masalan salomatlikdan shikoyat qiladiganlar ko'p. Kun sayin hozir salomatligi yomonlashib boryapti. Ona va bolaga katta ta'siri bo'lyapti-da bu narsa. Zob kasalligi, tug'ilgandan farzandlar nogiron bo'lib tug'ilishi, ko'proq katta zarar ko'radigan o'sha sarasho, uzun shu tomonlarda bu hosildorlik yil sayin pasayib boryapti.
Deydi termizlik Abduqodir Toshboltayev. Ayni paytda talko alyuminiy ishlab chiqarish rasmiylari har yili korxonaning atrof muhitga zararini kamaytirish uchun millionlab somoniy sarflanayotganidan bahs etadilar. Atrof muhit muhofazasi uchun har yili juda katta miqdorda mablag' sarflayapmiz. Bu yil ham iqtisodiy bo'hronga qaramay 30 million somoniy mablag' sarflash nazarda tutilgan. Lekin Rossiya va O'zbekiston nashrlarida talko zararlari haqida har qanday bo'lmag'ir bo'xtonlar yoziladi. Deydi talko alyuminiy zavodining ekologiya va ish sifatini yaxshilash bo'lim boshlig'i Nurali Qodirov. Dushanbe shahridan 65 km narida joylashgan talko Markaziy Osiyoda yagona alyuminiy ishlab chiqarish zavodi sanaladi va u alyuminiy ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turishi aytiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistondan olingan ushbu xabar bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.